Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht dëgjojmë me kryetitujt. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani thotë se institucionet shtetërore nuk kanë pranuar propozime për autonomi të zgjeruar në pjesën veriore të Kosovës apo asociacion me kompetenca ekzekutive. Të dërguarit e shteteve të bashkuara dhe bashkimit evropian për Ballkanin perëndimor, Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak nisin sot vizitën në Kosovë. Krerët shtetëror konfirmojnë takimet me ta. Nga zhvillimet në botë, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për krizën rreth Ukrainës pas pozicionimit të trupave ruse në kufi. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar dhe i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak nisin sot vizitën 5 ditore në Kosovë dhe Serbi në përpjekje për të inkurajuar liderët e dy vendeve që të vazhdojnë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Vizita e diplomatëve vjen pasi Kosova dhe Serbia, qysh në korrik të vitit 2021, nuk kanë zhvilluar asnjë rund bisedimesh në nivel të lartë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pritet që çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe të jetë një nga temat që do diskutojnë gjatë vizitës së tyre. Teksa ka konfirmuar takimin me Escobarin dhe Lajçakun, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani është deklaruar kundër modeleve që sipas saj e bëjnë Kosovën një funksionale. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha sot se institucionet e Kosovës nuk kanë pranuar propozime për autonomi të zgjeruar në pjesën veriore të Kosovës apo asociacion me kompetenca ekzekutive. Ai bëri këto deklarata teksa ku konfirmuar takimin me të dërguarin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar dhe të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Të dy nisin sot vizitën 5 ditore në Kosovë dhe Serbi. Vizita e diplomatëve vjen pasi Kosova dhe Serbia qysh në korrik të vitit 2021 nuk kanë zhvilluar asnjë raund bisedimesh në nivel të lartë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pritet që çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe të jetë një nga temat që do të diskutohet gjatë vizitës së tyre. Asociacioni është pjesë e një marrëveshje që është arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Lidhur me asociacionin, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovernier, ka thënë se voni se ka modele për të cilat SBA-ja mendon se mund të funksionojnë dhe se qeverisë e Kosovës i është kërkuar që t'i shqyrtojë ato.
Propozimet për cilat po përflitet për kinse autonomi të zgjeruar apo ndonjë lloj asociacioni me kompetenca ekzekutive, asnjëherë nuk janë prezantuar palës son, pra institucioneve të Republikës së Kosovës. Ajo që është problemi i madh është që kanë qenë përfaqësues të Republikës së Kosovës ata të cilët kanë nënshkruar marrëveshje të dëmshme të cilat asociacionit të komunave serbe i kanë dhënë kompetenca ekzekutive. Pra duhet ta themi një realitet që është, sepse është e zeza në të bardhën, është letër e nënshkruar nga ish kryeministra të Kosovës dhe përgjithësia duhet të merret si e tij. Dhe rrjedhimisht këto tendencat që pastaj të gjuhet përgjithësia tek komunitetin ndërkombëtar dhe të fshihen prapa komunitetit ndërkombëtar nuk i bëjnë nder Kosovës. Si përfaqësues të Republikës së Kosovës ne jemi të vendosur që mos të lejojmë të implementohen në vendin tonë që është ndërtuar me shumë sakrificë që po e nderojmë edhe sot, modele të cilat do ta bënin shtetin tonë jo funksional.
Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar takimin me dy zyrtarët, mirë po nuk është deklaruar rreth raportimeve për asociacionin.
Unë me përfaqësuesin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, zotin Escobar, takohem sot për herë të parë. Kam biseduar dy herë në telefon me të, mirë po nuk jam takuar deri më tash. Prandaj sot do ta kem takimin e parë me të dhe me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian. Besoj që pas takimit është më drejtë, më e mirë që të japim qendrimet dhe mendimet tonë.
Vizita e diplomatëve vjen pasi Kosova dhe Serbia qysh në korrik të vitit 2021 nuk kanë zhvilluar asnjë raund bisedimesh në nivel të lartë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Gjatë vizitës në Kosovë, Skobar dhe Lajçak pritet të takohen me leadershipin politik si dhe me përfaqësues të bashkisë ndërkombëtare. Pritet që çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe të jetë një nga temat që do të diskutohet gjatë vizitës. Kosova dhe Serbia vazhdimisht i kanë hedhur faj njëra tjetrës për mosgatishmëri për dialog, ndërsa SBA-ja dhe BE-ja u kanë bërë thirrje palve që të angazhohen në këtë proces që synim ka arritje në një marrëveshje ligjërisht të obligueshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Do të ndrojmë tani temën e informacionit. Në vitin 2011, Sadete Bucolli Gërbeshi kishte vendosur të futej në biznes, duke hapur qerdhën e parë në lagjin e vreshtave në Prishtinë. Sot ajo ka në pronësi 4 qerdhën, në të cilat ka arritur të punsojë më shumë se 30 gra. Ose tjera në sjell Shkëlqim Hysenaj.
Në lagjin ku jeton Sadete Gërbeshi, deri në vitin 2011 nuk kishte asnjë qerdhë për fëmijë. Ajo kishte parë se shumë bashkëqytetarë të saj detyroheshin që çdo mëngjes t'i dërgonin fëmijët në qerdhët e lagjeve të tjera. Ky fakt e shtyu atë që të hapte qerdhën e parë kopshti ëndrave në lagjen e vreshtrave në Prishtinë.
Kom pa që mas pari kanë problem dhe vështërsi prind me udhtu aq gjatë për më kthyn në vend punës njëjtën lagje, po edhe normalisht masi nuk ka pas tjetër. Po sigurinë më të madhe që e kom pas ka qenë se objekti ka qenë pronë jonja. Edhe fillimisht nuk kemi pas nevojë me pagu qira. Kjo ka qenë një ndim shumë e madhe.
Por në fillim ajo nuk e dinte nëse do të kishte mjaftueshëm fëmijë për të mbajtur gjallë biznesin dhe për t'i paguar punëtorët.
Muajin e parë kur kemi fillu, kemi pas vetëm 9 fëmijë, ndërsa kemi pas staf 3 punëtor. Pastaj me kalimin e kohës, ashtu numri fëmijëve, ashtu numri stafit, edhe ashtu kemi punuar 3-4 vite. Derisa kemi hap këto qerdhët e tjera.
Sot kur kanë kaluar mbi 10 vjet nga hapja e qerdhës së parë, Sadetja ka zgjeruar biznesin me ndihmën e familjes. Kopshti i ëndrave është bërë një zinxhir prej 4 qerdhësh në Prishtinë dhe fushë Kosovë. Atje punojnë më shumë se 30 gra, që kujdesen dhe edukojnë rreth 250 fëmijë në baza ditore. Fëmijët janë të grup moshës 0 deri në 6 vjeç. Sadetja beson se ka arritur sukses në punën që bën, pasi siç thot, ka arritur të kuptoj më shumë nevojat e fëmijëve dhe prindërve.
Kjo ndoshta pak më ka ndihmu edhe profesioni em si psikologe, që me kuptu ma mirë psikologjinë e fëmijëve, psikologjinë edhe të prindëve.
Shumicën e kohës Sadetja e kalon duke lëvizur nga njëra qerdhe në tjetrën, për t'i parë nevojat që mund t'i kenë fëmijët apo edukatorët. Punët administrative të gjitha i kryen vetë. Por përkundër angazhimit, biznesi i Sadetës në disa raste është përballur edhe me sfidën e mbijetesës. Si njërën prej tyre, Sadetja përmend pandeminë e koronavirusit, e cila në disa faza i ka detyruar institucionet shkollore të mbyllen.
Pandemia, për shembull, na ka dëmtuar shumë, edhe ka qenë shumë sfidë me siguru pagat. Mirë po, ndoshta edhe koha e gjatë e menaxhimit, edhe analizat e thokta gjatë menaxhimit këtyn e 10 viteve, më kanë bo me mujtë me i përballu këto sfida.
Suksesin e saj Sadetja e ndanë me bashkëpunëtorët, për të cilat është falendëruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë sot për krizën në Ukrainë pas rritjes së shqetësimeve se Rusia mund të poshtojë këtë shtet me çka pozicionuar më shumë se 100 mijë trupa në kufi. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë të përgatitura për të dëgjuar Rusin, por nuk do të shpërqendrohen nga propaganda e saj. Britania e Madhe ka paralajmëruar për sanksione të ashpra për njerëzit e lidhur ngushtë me presidentin rus Vladimir Putin. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara takohet sot për të diskutuar krizën në Ukrainë. Washingtoni ka paralajmëruar se do të sfidojë Moskën për pozicionimin e trupave afër kufirit të Ukrainës, gjë që ka rritur shqetësimet për pushtim të këtij shteti. Pavarësisht se Moska deklaron se nuk synon të nisë konflikt, frika për pushtim të shpejtë është rritur në ditët e fundit, duke nxitur Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe të paralajmërojnë për sanksione ekonomike shkatërruese kundër Rusisë. Ndërkohë që rriten tensionet rreth 100 mijë trupave të Moskës afër për Ukrainës, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë të përgatitura për të zmbrapsur secilën dezinformat të Moskës në atë që mund të jetë si një nga takimet më të shikuara ndër vitin në OKB. Ambasadori amerikan në OKB, Linda Thomas Greenfield, ka thënë një ditë më parë se Shtetet e Bashkuara dhe zëra të tjerë janë bashkuar për t'u kërkuar rusëve që të sqarojnë vetveten. Ne do të shkojmë të përgatitur për t'i dëgjuar, mirë po nuk do të shpërqendrohemi nga propaganda e tyre, ka thënë ajo për takimin. Thomas Greenfield ka thënë për ABC News se Rusia, e cila ka të drejtën e vetos në Këshill, pritet të bllokojë vendet tjera anëtare nga mbajtja e takimit, mirë po sipas saj Këshilli i Sigurimit është i bashkuar. Udhëheci i Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, Bob Menendez, ka marrë një pozicion të ashpër duke thënë se është e domosdoshme që Washingtoni të dërgojë një mesazh të qartë para presidentit rus Vladimir Putin se secili agresion kundër Ukrainës do të kushtoj shumë. Ai ka dhënë shenja se disa sanksione mund vendosen kundër Rusisë për shkak të disa veprimeve që veç ka marrë në Ukrainë, duke përfshirë sulmet kibernetike. Sekretari britanik i Thesarit Simon Clark ka paralajmëruar se Londra do të sanksionojë biznese dhe njerëz që kanë lidhje të ngushta me Putinin nëse Rusia vepron kundër Ukrainës. Deklarata e tij ka ardhur një ditë pasi sekretaria e jashtme britanike Liz Truss ka thënë se Britania do të prezantojë sanksione që shënjestrojnë njohuri të objektivave ekonomik të Rusisë. Oligarkët e Putinit nuk do të kenë ku të fshihen, ka thënë ajo për Sky News. Megjithatë, analistët besojnë se sanksionet që mund godasin bankat ruse dhe institucionet financiare nuk do të ndikojnë vetëm në Rusi, por në ekonomi të mëdha në Evropë dhe vende të tjera. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ushtria perëndimore nuk do të dërgojë trupa luftarake në Ukrainë në rast se Rusia pushton këtë shtet. Ne nuk planifikojmë të dërgojmë trupa ushtarake të NATO-s në Ukrainë, ne jemi duke u fokusuar në ofrim të mbështetjes, ka thënë Stoltenberg gjatë një intervista për transmetuesin britanik BBC. Sipas tij ka dalin në mes një vendi që është antar i NATO-s dhe një vendi që e ka quajtur të vlefshëm, duke përmendur Ukrainën. Rusia ka thënë se dëshiron marrëdhënie në bazë respekti me Shtetet e Bashkuara. Ne duam marrëdhënie të mira, të barabarta dhe me respekt reciprok me Shtetet e Bashkuara, sikurse me secilin shtet tjetër në botë, ka thënë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov për një televizion rus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Korea Veriore ka publikuar disa fotografi të cilat ka thënë se janë siguruar nga testimi raketës më të fuqishme në 5 vjetët e fundit. Në fotografit e kryera nga hapësira shihen pjesë të gatishullit Korean dhe zona tjera përreth. Penjani ka konfirmuar sot se ka testuar raketën balistike me rreze të mesme veprimi Hwasong 12. Në kapacitet të plot, kjo raketë mund të arrijë mijëra kilometra duke vënë zonën sikurse territori amerikan Guam brenda perimetrit të sulmit. Testimi i fundit ka alarmuar komunitetin ndërkombëtar. Penjani ka kryer 7 testime të raketave vetëm në muajin janar, aktivitet i cili është dënuar ashpër nga Shtetet e Bashkuara, Korea Jugore, Japonia dhe kombe tjera. Organizata e Kombeve të Bashkuara i ndalon Koreës Veriore testimin e raketave bërthamore dhe atyre balistike, mirëpo verikoreanët vazhdojnë të injorojnë ndalesën. Protestuesit kundër vaksinimit të detyrueshëm ndaj koronavirusit për shoferët e kamionëve që kalojnë kufirin mes Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas kanë bllokuar kryeqytetin kanadez për të dytën ditë me radhë. Mijëra protestues i janë bashkuar thirrjes konvoj i lirisë në Ottawa. Policia ka nisur hetimet pas raportimit të disa incidenteve, përfshirë shfaqjen e flamujve me svastika dhe pamjeve të një gruaje duke vallëzuar mbi varrin e një ushtarit panjohur. Ministria e Mbrojtjes Anita Anand ka thënë se incidentet kanë qenë për te asaj që është dënuar. Qeveria liberale e kryeministrit kanadez Justin Trudeau ka miratuar më 15 janar vendimin që u kërkon shoferëve të pavaksinuar të kamionëve që do të nënshtrohen masës së karantinës sapo të hyjnë në Kanada. Shtetet e Bashkuara kanë thënë po ashtu se shoferët e huaj të kamionëve duhet të tregojnë dëshmi të vaksinimit kur të hyjnë në territorin amerikan. Franca ka thënë se forcat e saj bashkë me ushtrinë e Burkina Fasos ka neutralizuar rreth 60 terroristë në një operacion të përbashkët. Në një deklaratë të ushtrisë franceze, është thënë se operacioni është kryer në periudhën 16 deri më 23 janar afër kufirit të Burkina Fasos me Malin. Ushtria franceze ka përdorur termin neutralizim pa dhënë detaje nëse ata janë vrarë apo zënë. Franca, ish fuqi koloniale, është aktive në Afrikën Perëndimore në luftën kundër milicive islamiste dhe rreth 5100 ushtar janë të përfshirë në mision. Disa grupe të armatosura janë aktive në shtetet e zonës Sahel. Disa prej tyre janë të lidhura me atë ashtu quajturin Shteti Islamik apo edhe me Al-Qaidën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuarit Volle ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshin.